Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kikutangazia kutoka hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya Februari 24 mwaka 2021. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya kibinadamu. Ikiwa leo ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura OCHA inapatia nchi wanachama umoja huo hali halisi ya kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, raia nchini humo licha ya machungu yanayopitia na madhila yanayowakabili wameendelea kuonesha mshikamano wa ajabu baina yao ili angalau kupunguza machungu wakati jamii ya kimataifa ikihaha kwa nusuru. Tupate maelezo zaidi kutoka kwa John Kibego.
Pembezoni kidogo ya msitu mkubwa katika eneo la Kalunguta jimboni Kivu Kaskazini, Bwana Katembo na wenzake wanashirikiana kujenga nyumba ya miti katika eneo walilopewa na wenyeji.
Sikuyuaka beba na gombana kama ni banani. Na usie tu tulikuyaka na weko na owa kule watu sana ya rutukafika huku.
Katembo aliyekimbia makazi yake bila chochote. Akiwa amefurushwa yeye na familia yake analazimika kujenga maisha mapya. Kwa kushirikiana wanajengana nyumba na leo ni zamu yake Katembo.
Kuteseka tu kupata cha kukula ni kugumu. Kwa kulala hakuna. Sibote bengine tulibakutanishaka huku. Yarutuku viko na tusaidia tishiba kibizi. Basa tupatia na maparsele kabisa. Pale ni usalama. Tuko watu kumi. Tuko nasaidia na mwi kartie. Tunamaliza nyumba mwa moya. Kisha tena tunahamia kumwingine. Na mwingine, na mwingine, hivi hivi. Leo viko ubwa kumwangu.
Janini ni mjane ambaye analea watoto wake nane. Anawekeza nguvu zake zote kwao kwa ajili ya maisha yao ya baadaye, anasema.
Na kwetu tu ni mamugine na iko karibu karibu. Tu niko na matumaini ya kurudia kwenye nilikuwaka. Sasa nyumba hakuna. Mamangu ashaka kufa na bwanangu anakufa. Na ashaka kufa nikakuwa nashindwa kukimbia na watoto. Nao watoto njo wale tu. Ali yangu tu wanachekachekaka na kucheza. Havana huruma huruma sana. Tukikisa kucha mboe, tumelamuki. Ninapenda basome masomo. Juma siku ya kesho. Itawapatia maisha, banaweza kuendelea. Watoto, banafurahia senye watu wanafika pale. Usikue chuki. Ile nzo maisha njene napenda wa. Sasa huku nastukia wone chinyu na wapatia chakukula. Utabasomesha na muna gani banakulomba franga.
Kwa mujibu wa OCHA inakadiriwa kuwa katika mwaka huu 2021, kufikia watu 1,019,600 watahitaji msaada wa kibinadamu nchini DRC.
Mafanikio ya miongo kadhaa ya mgao wa chakula shuleni yaliyolenga watoto walio hatarini na wasio na uwezo wa kupata mlo bora yako hatarini kutumbukia nyongo kutokana na janga la ugonjwa wa corona au COVID-19, imesema ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa hii leo huko Roma, Italia, ikimulika hali ya mpango wa mlo shuleni duniani. Asumta Masoi anatupasha.
Nchini Madagascar, wafanyakazi wakiwa katika shamba la mazao yanayotumiwa shuleni, huku wengine wakisagisha mihogo hiyo ambayo hupikwa na kupatiwa watoto shuleni. WFP katika ripoti yake ya leo inasema duniani kote, COVID-19 ilipora watoto milioni 370 haki ya kupata mlo shuleni kwa kuwa shule zilifungwa. Na sasa WFP inataka hatua za dharura kurejesha huduma hiyo kama ilivyokuwa inatolewa kabla ya COVID-19 na kupanua zaidi ili kufikia watoto wengine milioni 73 ambao walikuwa hawafikiwi na mpango wa mlo shuleni kabla ya janga la corona kuibuka. Akizungumzia ripoti hiyo, mkurugenzi mtendaji wa WFP David Beasley amesema mpango wa mgao wa mlo shuleni umeleta mabadiliko makubwa. Huo mlo mmoja kwa siku ni sababu kwa watoto wenye njaa kutaka kwenda shuleni. Halikadhalika ni kichocheo kizuri cha kuhakikisha watarejea shuleni hata vizuizi vya kufungwa shule vitakapoondolewa. Tunahitaji programu kama hizi zianze tena na ziwe bora zaidi kuliko awali, na hatimaye tuondokane na COVID-19 kuvuruga mustakabali wa mamilioni watoto waliohatarini sehemu mbalimbali duniani. Mwaka 2021 WFP inasema itajenga ubia kusaidia serikali kuimarisha mipango ya mgao wa mlo shuleni. Kati ya mwaka 2013 na 2020, idadi ya watoto waliopata mlo shuleni iliongezeka duniani kote kwa 9%, na katika nchi zilizo na kipato cha chini ongezeko lilikuwa 36%, kwa kuwa serikali zilipanua wigo wa miradi hiyo na kufanya mgao wa chakula shuleni kuwa mradi wa kina zaidi wa hifadhi ya kijamii duniani. Tafiti zimeonyesha kuwa kwa maisha ya mtoto kutoka familia maskini, mlo shuleni unaweza kuwa na mchango mkubwa, na kwa watoto wa kike manufaa hayo ni dhahiri zaidi kwa kuwa wanabakia shuleni muda mrefu, viwango vya ndoa katika umri mdogo vinapungua, hali kadhalika ujauzito katika umri mdogo. Ripoti ya WFP inasema kuwa mpango wa mlo shuleni unapotumia mazao yanayolimwa kwenye jamii husika huchochea uchumi wa jamii. Huongeza mahitaji ya milo tofauti, mlo wenye lishe na kuweka hakikisho la soko na kusaidia kilimo cha eneo husika na kuimarisha mifumo ya chakula ya jamii. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mipango ya mlo shuleni huleta faida kubwa ya hadi $9 kwa kila $1 inayowekezwa kwenye mradi huo. Halikadhalika hutoa fursa ya ajira, ambapo kwa mujibu wa WFP ajira mpya 1668 huanzishwa kwa kila watoto 100,000 wanaolishwa chakula shuleni.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Sadatana punde ni makala, ambapo hii leo tutaendelea katika sehemu ya pili huko hospitali ya Consolata iliyoko Ikonda Makete Tanzania, kumsikiliza afisa lishe Emmanuel Mwanjisi akielezea umuhimu wa matunda katika makundi ya vyakula. Usibanduke. Janga la njaa limeongezeka karibu mara 4 katika miaka miwili iliyopita nchini El Salvador, Guatemala, Honduras na Nicaragua, na kuacha takribani watu milioni 8 katika eneo hilo la Amerika ya Kati wakihitaji msaada wa haraka mwaka huu wa 2021. Hii ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani, WFP, kama inavyofanua taarifa ya Jason Nyakundi.
Kwa mujibu wa WFP, njaa imetokana na mgogoro wa kichumi uliochangiwa na janga la corona au COVID-19 na miaka ya majanga mengine ya mabadiliko ya tabia nchi yakiwemo mafuriko na vimbunga. Hali hii ni mbaya zaidi nchini Honduras, ambako kuna idadi kubwa ya watu wanaohitaji msaada wa dharura wa chakula. Miongoni mwao ni mhamiaji Malin na mumewe, ambao walipoteza kazi zao sababu ya COVID-19 na kulazimika kuwa vibarua wa siku mjini St. Barbara. Lakini kimbunga Anyota kilipopiga Amerika ya Kati Novemba mwaka jana, hata hivyo vibarua vya siku vikaota nyasi. Sasa wamelazimika kukusanya vipande vya mabati kukuu na kuuza wakipata senti 8 za Kimarekani kwa siku, ili wanunue chakula cha watoto wao 4, na ikishindikana wanageukia kuchuma mimea ya porini kama yaba mora kwa mbadala kwa mlo. Kwa uchungu mkubwa anasema,
"Por eso hemos decidido irlo, porque
kukipatikana hata chakula kidogo tu cha kuwatosheleza watoto, basi inakuwa ni kwa ajili yao, hata kama sisi tutalala njaa. Unajua kwamba kama mzazi cha msingi ni watoto kula kuliko sisi."
Pero cuando no pudimos pasar.
Malina mumewe walijaribu kukimbia na watoto wao kama maelfu ya watu wengine, ili kwenda kusaka mustakabali bora nchi jirani, lakini ndoto zao zilizima pale waliporejeshwa mpakani. Watu milioni 6.8 wamepoteza kila kitu kutokana na vimbunga, na ajira zimetoweka sababu ya COVID-19. Mkombozi wao pekee aliyesalia ni WFP. Miguel Barreto ni mkurugenzi wa kanda hiyo ya WFP.
According to our surveys, now 15% of the people.
Kwa mujibu wa utafiti wetu, sasa 15% ya watu wanafikiria kuhama, na tukilinganisha na idadi ya mwaka 2018 ilikuwa 8% tu, na tukilinganisha katika nchi moja kama Honduras, nchini humo 17% ya watu wanafikiria kuhama sababu ya mgogoro huu. Hivyo WFP iko tayari kuendelea kuzisaidia nchi hizi. Tunapanga kuwafikia watu milioni 2.6 mwaka huu 2021, na tunahitaji dola milioni 46 ziba pengo hilo. $46 million
to cover that gap. WFP imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia juhudi za shirika hilo Amerika ya Kati ili liweze kufikisha msaada wa dharura wa chakula cha kuokoa maisha.
Naam, na sasa ni wasaa wa makala. Kama tulivyokujuza, leo tunaingia katika sehemu ya pili, ambapo Zawadi Kikoti wa redio wa shirika Green FM ya wilayani Makete mkoani Njombe nchini Tanzania anazungumza na afisa lishe hospitali ya Consolata Emmanuel Mwanjisi kuhusu umuhimu wa kuzingatia matunda katika mlo kamili.
Matunda yana kazi kubwa sana mwilini. Kazi mojawapo kubwa ni kuzalisha vitamini C kwa wingi, ambapo vitamini C kazi yake kubwa ni kuhamasisha au kuchochea mfumo mzima wa chakula mtu ipelekee kuwa na hamu ya kula. Na ndio maana tunasema wale watu ambao wanakosa sana hamu ya kula, tunawashauri angalau wale matunda kwa wingi. Sio juisi tu za matunda, lakini yale matunda asilia ni nzuri zaidi. Yale matunda kwa ajili ya kuongeza hamu ya kula pamoja na kujenga mwili pia, kwa sababu matunda yanaimarisha, bado yanarudi kule kule kwenye mboga za majani, yanaimarisha pia kwa sababu yana madini. Kuna madini mule, kuna vitamini K pia, kuna potassium ambayo inasaidia katika kuongeza swala la damu mwilini. Kwa hiyo ndio vitu kama hivyo hapo. Sasa katika makundi yote hayo mawili, katika mlo wote ule ambao ni mlo kamili, lazima ule mboga za majani ziwepo na tunda la aina yoyote ile. Na matunda sio kwamba labda useme ule kiwango gani. Tunda unaweza kula tu kipande cha parachichi, lile ni tunda. Sio lazima ule kwa kupitiliza zaidi.
Na ikitokea pengine mtu amekosa mboga mboga na matunda, madhara gani ama ni nini kinaweza kikatokea?
Sasa kwa kama tulivyoona, kazi kubwa sana mboga za majani kwenye mwili wa binadamu ni kwamba inasaidia kulinda mwili pamoja na kuimarisha zaidi seli za mwili kukinzana na magonjwa. Ndio maana ukuta mtu ambaye sasa amekosa mboga mboga, kuna uwezekano mkubwa sana seli zake zikawa dhaifu. Tunasema kinga za mwili ikawa dhaifu, ikiwa na maana kwamba ni rahisi zaidi kupata magonjwa yote yale. Na ndio maana ukuta watu wengi katika jamii ukiuliza, unakuta mtu mboga za majani hatumii, pia kiwango cha damu unakuta kinashuka sana. Mtu huyo ambaye hatumii matunda pamoja na mboga mboga, damu sana sana, hasa tukizungumzia sasa kwa upande wa kitengo ambacho nipo, wajawazito wengi. Sasa tunakuja pia kwa upande wa wajawazito, unakuta wengi sana wanakuja wana kiwango kidogo sana cha damu, lakini ukianza kufuata historia unakuta mboga za majani ameziweka mbali, ikiwa na maana kwamba sasa amekosa yale madini ambayo yanasaidia kwenye uzalishaji mkubwa sana wa damu. Kwa moja kwa moja, mboga za majani usipokula, madhara ambayo unaweza kuyapata ni upungufu wa damu mwilini. Pia kuna uwezekano mkubwa sana wa kukua na kinga dhaifu, ikiwa na maana kwamba ni rahisi wewe kuingiliwa zaidi na magonjwa mbalimbali, hata magonjwa nyemelezi.
Kumekuwa na mtazamo pia kwa baadhi ya watu kwamba wanatumia mboga za majani kwa sababu ya pesa wanaoipata ndio inawaruhusu kula mboga za majani bila kufahamu umuhimu wake. Pengine ungewashauri nini kwenye swala hili?
Kwa hapo mimi kwa kweli nawashauri mboga za majani, mtu kiwa unakula mboga za majani haina maana kuwa hauna pesa kununua aina nyingine ya mboga. Ninachoshauri ni kwamba kila mlo unaokula lazima kuwe na mboga za majani, pia kuwe na matunda.
Shukrani sana Zawadi Kikoti na afisa lishe Emmanuel Manjisi kwa ufafanuzi huo. Na tuelekee mashinani. Leo hii tunaye Filipo Chiang ambaye mwanaye amerejea shule baada ya kufunga kwa muda mrefu kutokana na mlipuko wa COVID-19. Anaeleza hisia zake.
Wakati watoto walifungua, niliona vile walikuwa wamepanga viti zao, the distance ambayo serikali inataka kiafya ilikuwa sawa. Ambapo saizi naweza nikasema niko relieved kwa sababu najua mtoto yuko mahali fulani. Sio wakati ule wa pandemic ambapo walikuwa nyumbani, haungejua mtoto ameshakimbia maenda wapi. Unadhani yuko kwa nyumba na kumbe wameshaenda kwa majirani wengine, na ujui hali halisi ya hiyo nyumba. Saizi niko sawa na vile wako shule, najua wako salama. Kwa wale wazazi ambao hawajapeleka watoto wao shuleni kwa muda huu, ningependa kuwahimiza wapeleke watoto shule ili hata kielimu tuone jinsi ambavyo tunaweza tukakimbizana na hii time yenye imebaki, watoto wao wasirudi nyuma.
Shukrani sana Filipo Chen kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo basi natamatisha jarida letu kwa siku ya leo kutoka Umoja wa Mataifa, na usikose kuungana nasi tena kesho kwa jarida lingine. Lakini pia tembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Rambaza kwenye ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun na channel yetu ya YouTube habarizaun. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Florando Chasante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.